Efesios Pallir Halja. Humanakaj nairaj ñan kalurañanakana, huchalurañanakan jakasaj hiwata asipkaya atawa. Akapach amtawin akapar jamau arkasipkaya ataja. Kaukir ajayutej alajan apnakki, diosar han haisirinakar chamanchiki, ukan munaña plurasipkaya ataja. Taq hiwasanakaj ukakipkarakiw nairapachaj hakayatan, ñanqa amtawinakasar arkasa. Hanchisan munaña nakapar jama, amtawinakasar jampoqasa. Ukalaykusti, diosan aqsarkañ mutuyawip maininak jam katoqañasaw wakisina. Ukampis diosaj hachakuyapayasiriwa, hachamunasiñap uñachayistu. Ukat Kristum pichika hakan churistu. Huchanakasan hiwatas kchiyatan ukasa. Humanakaj diosan kuyapayasinyapat kespiasin katokaptaja. Diosaj Kristo Jesusam chikau hiwatat haktayistu. Hupam pichikarakiu alajpachan kontayistu. Aksti, hutir urunakan hupan munasinyapa. Kuyapayasinyap unyashtayanyatakiu luri. Hiwasata Kristo Jesus laiko utjatapata. Diosan munasinyapat humanakaj iausain toke kispiasin katokaptaja. Aksti haniu humanak pachpat hikhatapktati. Anukasti, diosan churawi pawa. Uksti haniu lurawi nakam laiko hikhatapktati. Ukamat han kitis hachachasis kanyapataki. Diosau hiwasanakar irnu Kristo. Jesucristo toque aski lurawinak lurañasataki. Nairat pach wakichat takin sarañasataki. Ukamasti amtasipham. Humanakaj nairapachan haniu hanchirham judío haqipkayatati. Circuncisión katokerinakasti. Circuncisión han katokerit untapjayatam. Ka urunakasti humanakaj han kristuniu hakapjayataja. Anirakiu Israel markan kiriipkayatati. Diosan arustawip han untasa. Akaurakin han kuna suitawini. Han diosaniu hakasipkayataja. Ukampis hichaj Kristo Jesusan wilawartatap laikuhu pampeh mayaki japtaja. Naira hayankap hayatawa. Hichasti hakank japtawa. Kristo hiwasan sumankanyasaja. Hupaj judiyunaksa. Han judiyunaksa, maasapa markaru tuktay. Kaukir unisinyatek maaperkham halkan uktunhasa. Kristoh kunatek kamachin arsutakana ukanak chaktayaway. Ukatsti hupatokew ukapatamatha, maasapa machak marka uttayaway. Ukamat sumankanyak uthaway. Kristoh krusan hiwasin paipach markan chahwanakap tunhaway. Diosampis sumankayaraki. Hupanakat maasapa markar tukuyasa. Kristo hutasin takiniru sumankan sumayatiawinak yati. Diosat hayankapkayat ukahan judiyunakaru. Ukamarak hupahak ankapkan uka judiyunakarusa. Takiniu Kristo toki. Judiyunakasa han judiyunakasa. Maasapa ahayotoki ki aukiro hakachastan. Ukamasti haniu humanakaj yaqa markan kiriiptati. Hanirakiu han urakiniiptasa. Hanukasti hichaj qollan markanpej mayakiu hakasiptaja. Diosan utapan kiriipjaraktawa. Humanakaj mahacha utar untataptawa. Uka utasti apostolunakana. Profetanakan yatichawipjar utachatawa. Pachpa Jesucristo rakiu utar turjasir hachakalaja. Hupauka hacha uta turhasiski. Huparaki uhiltayaski. Ukamat tatitun kulyan utapar tukunya pataki. Humanakasti Kristun kasau mayachit ataaptaha. Takinimpis mayachasisa ma utar tukunya taki. Uka utan diosah kulyan ahayuptoke haki.